kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata qabega jimaatat gergere keessa saalama walakka jalqabega sa sadid meter bandi digdemi lema digdemishan isoddumi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba. Daggis fatuta kenya jalla tamo fagof dioda radio marsa internetif satellite in ayel sati na kasumas facebook idan saganta kenya ordufajir tamartinu na gomin kenya baka wanjir tanitisinada kabwaka moltan. Robi chamsa shan barakumalamaf digdamitok kwa kalokopsa tiopya timmo ebla digdamitor barakumalamaf kura sadi kesu mesan kesan rani na moda anditi. Amana mumma filanno Ethiopia Amerikane sudaf taajjabdon ala barbaachiso mit garu qulqullina deemsa filanno tiif qooda gato kugumaachu malu jedha mootummaan Ethiopia ministrin imala Ethiopia kangamtaan Europa taajjabdota filanno Ethiopia terguuf karoor fata haqu saabeex save deebi kennin kana dubbate caamsa sadi barkumala maabdi demito kujechun witatta dabre kanal kan tarkamsin umnota mootummaatin manajirenya yudura dabri summa oromo kanobodaw dibsarret fudatane gocha seera laati jeru gorsana yudure abicha gamesi tokko angawtom no policy gocha kanatti matametti deddevis nebilbilleyu ammaf debi nergane kanne nifkabrod af agatum resaganta kenya tun walin turajen nadagge fatota kenya producer in tamsa sarranu gusutamre Tamsas internetif media wa summa ka kende situ muti gisti gammeti oduf garajal lenni tansinda barsa.
Atta moltan kabajantota dagge fatota kenya odun arraf kabnu kuno. Garen ta jabdota filanno kangamta Europa imaltu garati wapiatti karor fatetu rekan hake teknoloji fakkata hojiya babiyumma fi nagenya Ethiopia saat ilu akangar garamni wan orkamefta u Ambassador Dina Mufti Beksani Jiru, Gabasa Dishakol Erg, Tujubet Des.
Ambassador Dina Mufti Kanesa Gazette Sotafib Sakinanin, Gamtan Europa, Greta Jabdota Filano Erguf, Haldrewan in ESA, Olantuma Biya Katukuf, Nagashi Balara Kambusu Jaran. Greta Jabdota Kun, Biya Senuf, Murte Sekature Kanambises, Akambassador Sijeranit Hala Wambura, Kabatama, Lama Walin, Motuma Ethiopia Walin, Walin Galin, Wan Hafif Jicha.
አንደኛ ቪዛ ሰዓት የሚባል መሳሪያ ከኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጪ ይዤ ካልገባ ወይም የስድስተኛ ምርጫ ነው ከዚህ በፊትም በተደረጉት ምርጫዎች
ቶኮ ቪዛት ሜሻ ጀረሙ ቴክኖሎጂ ቁንምቲ ኢትዮጵያቲን አለ ፉዴዮን ሴኔ መለካ ጀዱ ኩን ፍለኖ ጃፋራ ፍለኖ ወንግጌ ፈመን ከነድራረት ታጀብዶ ተብራ ጋፊነተሲ ያቲን ቤኩ ጀራን ታጀብዶ ወን ፍለኖ ናኖ ለሳን ጠቀን ጫሳን ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ቢዮለ ሳዋን ጠቀቡ ሰነፈየደሙቱ ደንደአኒ ያደ ከብሮ ቀበተኒ ያቹን ሳኒ ስሪ አከንተይን አምባሳደር ዲናን ኤክሰኔሩ
ከዚህ ውጪ የኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ቴክኒካሊ የማይቆጣጠረው መሳሪያ ይልግባ ማለት ላስተዳድር ማለት ነው ብለላ ምን ጥያቄ ያለው ፐርፐዙም አይታወቅም
ካናን አለ ጫሳን ቴሌኮሙኒኬሽን ኬኛ ሜሻቱ አቹ ሂንደንደኝ ቀበጤን ሰነጀቹን ሲምፕል ቻጀቹላ ጋፊ ከብሮን እንጂ አከክሳስ ማሊፍ አከታ እንበከም ፍለኖታ ጀቡፍ ነገኝ አመንሲሳዳ dandinjira telecommunication injira kotta lala jedameera jiran ambassador dina nakajadani ta europa dabalate biyekam ke satiyu argame kanin bekne lapsi bai filanno boarding filanno utul lapsin anatu beksisa jede jiran jila onana kangare ta jabdu ta sana joseph borelin tukudan gabasalen bana kamulisanit motuma ethiopia walin ulagale jota anrat wali galun wanda tabames filanno ta jabu imala ethiopia tigigge sufran kan hafeta u ibsan ministrin imala ifsabasin taajjabdonnala taajjabdummaran argamu ademsu filanno sana kaqimsu taws amanawumma filanno sana gamalalen garu kambu uras barbaachisas akkaintain tuqera kanaf motumman filanno ufaajum walab kan haqaf demokratowa ta yakatumram ilaansa kenne nihujjata jeejira
waldan fanno di ma ethiopia lammi won sababa walitbu insan manaf qeo fi ragodana nif deggersa dadda kenna ka jiru tau befisera waldan kun buqqato ta magala maqale ke sijranit zeita fi daku qamadi yeron sarra darbe rafse komejedus hunde qabe samiti jeder waldan fanno dima ethiopia Bulchi sananno Tigray, Amara, Benishangul Gumuzif, Ummatota Etiopia gama kibba keessatti sababa walitti bu'insaatiin namoota miidhaman kanneen miliyoona walakka ta'aniif gargaarsa adda addaa kennuusaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira quunnamtii ummataa kajaarmeecha Dr. Salamoon Ali kanneen walitti bu'insa waliin hidhata hin qabnes lammiiwwan biyyattii miliyoona 10 ta'an gargaara akka jiru ibsaniiru warra sababa walitti bu'insaan godaanan gargaaruuf waajirichi bajeta dhimmoota adda addaaf ramadamanii turan dhiisuudhaan isaaniif oolchuuf yaalaas akka jiru beeksaniiru. Magaalaa Maqalee fi buufata Maayiwayinii keessatti buqqaatonni jiran daakuu qamadii hanga yoomitti itti gargaaramuun akka danda'amu barreeffama agarsiisuu hin qabnee fi zayita guyyaan itti hojiin ala ta'u irraa qabu garuu shakkisiisaa ta'e fannoo diimaan nu dhiyeessee itti gargaaramaa hin jirru jedhanii turan. Maqalee keessattis ta'e iddoo biraatti nyaata yeroon itti fayyadama isaa irra darbe kan hin dhiyeessine ta'uu Dr. Salamoon Ali deebii kennaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa guyyaa lamaa Sudaan keessatti gaggeessan roobii har'aatti fufanii jiru. Aangoonni Sudaan akka jedhanitti Pireezidaantii Isaayyaasii fi kaawunsilii Sudaaniin bulchaa jirurraa Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan walta'iinsa biyyootii lameenii irratti dubbataa jiru. Garuu Itoophiyaa fi Sudaan falmii daangaa qabaatanii akkasumas Eertiraan lola Tigraay keessatti gaggeeffameef Itoophiyaa cina goruun qeeqa yeroo hordofsiisetti daawwannaan Pireezidaantii Isaayyaas kun immoo dhagaame. Eertiraan Sudaaniinis ta'ee Itoophiyaa keessaa filachuu hin barbaaddu biyyoota lameen waliin hariiroo qabaachuu barbaaddi kanneen jedhanis ni jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp feesbuukii fi Instagiraamii ofiirratti akka hin maxxansineef uggura kaa'ee ture boordiin kaampaanii feesbuuk ammaan booda guutummaatti maxxansuu akka hin dandeenyeef uggureen jira. Boordii miseensota 20 of keessaa qabu kun hayyoota seeraa kan mirga dhala namaaf gaazexeessota kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Murtii kana garee namoota 5 of keessaa qabuun kan qophaa'e yoo ta'u miseensa boordii harka caalaan raggaasifamuu qaba. Boordiin kun akka jedhutti ergamnisa walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu marsariitii irraa ilaalchisee gaaffilee jajjaboo ka'an keessaa hanga tokkoof deebii kennuudha. Amajjii 6 miseensonni koongirasaa bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi raggaasisuuf wal gahanii ituu jiranii deeggartoonni Tiraamp mana maree bakka bu'oota uummataa waan haleelaniif jecha Tiraamp tiwiitaris ta'ee feesbuukii akka hin gargaaramne ugguramuun isaanii ni yaadatama. Ministeeronni haaja alaa ka biyyoota addunyaa irratti dureeyyii jedhaman 7 waa'ee dhimmootii addunyaa ta'an tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu jijjiirama qilleensaaf shamarraniif carraa barnootaa akka jedhu dabalatee har'a dubbachuun marii guyyaa 3 London keessatti gaggeessan xumuraa jiran. Dhaabbata COVAX maallaqaan gargaaruun biyyootii dhukkuba kanaaf saaxilamaniif tallaalii dhaqqabsiisuuf kan gargaare ta'uun ibsameera. Tallaalii biyya ofii keessatti irraa hafaa ta'an kan ilaaleenis biyyoonni dureeyyiin michoota biyyoota paasifiik waliin dubbachuun kun carraa gaarii akka ta'e ministeerri haaja alaa Biriteen Dominic Raab kibxata kaleessaa ibsanii turan. Biriteen walgahii miseensota haaja alaa kan keessummeessaa kan jirtu yoo ta'u ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan muummicha ministeeraa Biriteen Booris Jaansan waliin addunyaan attamitti tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argachuu akka dandeessu irratti dubbatan. Lameenuu weerara koronaa dhaabuuf tallaaliin addunyaa mara dhaqqabuun dhimma ijoo ta'uu walii galaniiru. Gurmuun G7 jedhaman kanarratti akka hojjetan akkasumas tallaalicha oomishuunis akka dabalu gochuuf yaaluu kan jedhu irrattis dubbatanii jiru. Walgahiin kibxata kaleessaa gaggeessan chaayinaa irratti kan fuulleffate ture. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa yuuduraa adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seera alaati jechuun kan VOA'tti dubbatan gorsaanaa yuuduree dhaabichaa gameessi Dr. Shuggut Galataa tarkaanfii sanaan eegdonni obbo Daawud Ibsaa mootummaan ramadeefii fi namoonni mana sana keessaa obbo Daawudiin gargaaran hidhamu akkasumas qabeenyaan fudhatamu dubbatan. imanna kana fangawoto polisi finfinne fika federala ra debi argachu kale safarre dedebizne bilbilayu timilkovne ka doktor shugut indubbi se bafqadu moroda gaba saqaba
ibsa kale sabarri famani ogano tafi jarmaya abao biji alai rabae omnina genya motumma etiopia manajirenya haya dure addabilisumma oromo obodao dibsa chamsani galudan tarkampi addadda fudatani dejechun addese jira imma kana ilalchise kara abaotin wanjiru doktor shugut galata gorsan olanan durata a addabilisumma oromo akavi oetti himanitti misen sunni umna nagenya motumma etiopia akala kosabiyatti galgal kesa saati la majal kabe manajirenya obodaudi ergaman sani boda humnan chapsani galani wardiyota motummani mana obodaudi ramade to anno jara olchani ki anno isani hiksisani mana sakattau akajal kabani ibsaniro
lakkom sabiyatti galgal kesa saati lama fi wala karra kase manisa humna kidate jirumna guddada marfame miroda boda manatti rukutani warri mana kesa egani warri motummanisa framade jiru namni ribarra jiraachu sa ibsani garu miroda boda humnan chapsani tisenani jirata ayutrewajini warra jiratani dargaggota nama afurtu turani isaan kana kesa gara nama sadi rukuttani ragahe boda sifudatani gara mana hidhaattu deemani mana hayidure hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii telefoona jechaadha galmee kan paartichittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eegani kan tikaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii zokkanii warra kaan immoo gara namoota sadii achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan waaqoon oolee yoonis alii qeerroo gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii burraayyuutti hidhamanii jiran.
Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shugut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hoogganamudha.
Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababa poolisii irraati dhufnee kan jedhudha dubbate namni tokko keessa namni komaandar Lammaa Tasfaayee moo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababa poolis komishiniidhaan kan dhufanidha.
Obbo Daawud Ibsaa ebila lama bara 2021 jalqabee akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaanii hayya duree abaa'o Dr. Shugut Galata. Torban darbe immoo manni maree ministeerotaa mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee lama adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba shanee jedhamee maqaan dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. Abaa'onis murteessaa mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud Sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qaba. Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shugut akkana jedhu.
Hin beeknu kanadha jechuun nutti ulfaata maal inni tokkoffaa waan jechuma shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha shaneen jedhee fudhatee hin jiru afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee shanee ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan difaayindii hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata kanaafuyyuu arguuf deemna waansaa garuu hin beeknu bal'inaan kan taa'e immoo fakkaatu waan abbaan qabne jechaa abba hunda jechaa abba isaan fedhan jechaadha inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaammataa jira ni fakkaata.
Abaa'oon qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa tureedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammii biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranuu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun kan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Gaaffii jedhus Dr. Shugguxiif dhiyeessinee deebii qabu.
Abaa'oon bara 2020 gara jalqabaa Jaanuwarii irratti amajjirratti natti fakkaata bakka hoogganootiin ODP jiranitti jaarmoleen siyaasaa Oromoo garaagaraa jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantii haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herreegamee ture. Wanti herreegamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan afeeraa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheetu ofirraa dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaanis ta'ee mataayyaadhaan waraana kana wajjin quunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jecha.
Mana obbo Daawud cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaala Finfinnee ta'uun isaanii hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf eegdota mootummaan obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf namoottan mana obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu. Maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyamaa? Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii Burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaaf deebii argachuu fi waajjira itti aanaa komishinii poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa komaandar Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin era deddeebinee goone nuuf milkoofne. Yaaliin keenya itti fufa. Akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhibee onnee kan madaa'u boqonqoon dhufu malu kan afaan Ingiliziitiin rahumaatik haart diziiz jedhamee waamamu irratti ispeeshaalistii dhibee onnee xiqur anbassaatii fi barsiisaa oguma fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee kataan Dr. Dajumaa Yaadataa Naakon Malkaas hoosisee jira. Dhibeen kun baay'inaan daa'imman kamiidhu ta'uu kan dubbatan Dr. Dajumaan daa'imman yeroo humni qoonqoo isaanii dhukkubu gara dhibee kanaatti akka hin jijjiiramneef maatiin dafanii mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachiisu. Guutummaa gaaffiif deebii kanaaf gara Naakoriittan sin dabarsa.
Rheumatic heart disease jedhamee waamama. Dhibee onnee madaa'u huba qoonqoo sababa baakteeriyaan dhufuun kan uumamuu danda'u ta'uu ogeessotni fayyaa ni addeessu. Humni qoonqoo madaa'e yoo yaala fayyaa gaarii ta'e hin arganne gara dhibee onnee cimaa rheumatic heart disease jedhamee waamamu kanaatti jijjiiramuu akka malus itti dabaluun ibsu. Qorattootni qorannoowwan gama kanaan taasifaman akka mul'isanitti akka Itoophiyaatti namoota 1,000 ta'an keessaa namootni 5 dhibee kanaan miidhamuu danda'u. Daa'imman umriin isaanii waggaa 6 hanga 15 jiran akka dhibee onnee hamaa ta'e kanaaf gara malee saaxilamuu malan qorannoowwan agarsiisanii jiru. Qorannoon waggoota muraasa dura hojjetame akka mul'isutti namootni 1,980 ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru. Ka'umsi dhibee onnee hammaataa ta'e kanaa maali? Akkamitti hoo ittisuun danda'ama? Gaaffilee jedhaniif kanaan wal qabatan kan nuuf deebisan Dr. Dajumaa Yaadataati. Duraan dursa isaan galateeffachaa Dr. Dajumaan hospitaala xiqur anbassaatti ispeeshaalistii dhibee onnee fi barsiisaa muummee fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'an maalummaa rheumatic heart disease ibsuutiin eegalu.
Wantoota ilbiisa xixinnoo yookaan jarmii xixinnoodhaan kan dhufudha. Baay'inaan kan qoonqoo huban vaayirasiidha. Kan biraan immoo baakteeriyaa warra jedhamudha. Inni vaayirasii jedhamu sun gara lapheetti wanta miidhaa godhuun jiruuf masaa dhufee fayyaa. Kan baakteeriyaa sun garuu namoota muraasa irratti 100% namoonni baakteeriyaadhaan qabamanii. Gara caalmoo umriin isaanii waggaa 5-15 warra ta'anii baakteeriyaan sunii fi wanti dhanni keenya baakteeriyaa sana of keessaa baasuudhaaf yookaan defendii gochuudhaaf Ufraitis uraf dani ni omishu taki la pekinya mida jinusinmo gota murasa boda taki la pein arka guda mida mi malato databi onye akarufu goda achu
ama huwa kongko dae mani tubu eja dami rodupata matujra huwi kongko dae mani ni bua ibekana hala kamini kanini kaumsa tau dandau onye ratichogun sama limbeka wa
ukuni uba kongko malato ni toko bumsa kongko kan kongko no ma chunshen likimso ma itoftu namoni umma sana algani di kongko mbu ejer namoni kanakabani likimso san awa hoina kama kan fever sera musana kabu kambramo yo dukumisa bakteria dan ufate gara kama kinya sabra mi dudanda kana kesa to komi damo kan danda onne da kambrani busa kan mo joint do jira musunis mi damu danda maqam traumatic ke gero ingli falan kan dufi dukumisoni bakteria dan yo bunni gonko dufu dake joint yo kan busa mi du rheumatic jira na rheumatic fever sa jira musana fida misu nitani mi damo onne da kambrani go gano kan kamni kenyan barkes mi damun danda namota murasarati simu sammu mi de harkisani tun barbadina kasocho gochu danda chu kuni ga huwo konko bakteria wodo fikan uhu malatto rheumatic fever sen sanata chu
irubai in ibe kanan kan mi dau kenyu tsat lama ibe kanan
hala bakteria suni namota ra namota titamsa o mai lalu jollenu ma walti sikke jiratu ugashani makurashani to mata ani bakteria kanan mi damu dandau kurashani boda jiratis irisa dufa kasba kirasan an qawamun na orinamoni walitsi qani jiratani mana toko kisat nami bayo majiratu mana barum sharati do kutata kutu do lim bayo majiratu hali jirenya gadihwa matau namoni simo gara mana yala de mani yala rekum sasan qaban sika matau gara duku kana tsati namochu
daddarbar jechu
daddarbay ni afuran kan darbuda jolleno maltisik etesu wanta darbu dandaw darguchi
ibin sun daima to kokabachusa yokalimo no keisato kokabachusa malimbe kundanta wanna daba sun danta
hali dukuba gara onni tidemu zuni biyara biyatti addaduma qaba yaru yero baye jalqaba jollumatti dukomisun uwo qonqora na jalqaw male wogashani amma qoshani kaka biyata addadato danda amma kamida sa jalqabatis addadato danda male utu onnin mallaton fidin wogashani amma qoshani tita u danda kama kesechu na mallato tulatin demu danda garu akuma silasin jere mallato kama grami damu kafakenya busa kan jointi mi damu gogaratu antako bawo wana kasekaso jirati mallato dukumisuni isa calutti dema kajiru argisisu danda gara calutti garu malalu biyekenya namoni sdafani uba qonqo kasalpati lani da kanin yalamani ja yalamni fi mallato moni sanan umaratti so uba qonqo sanastu ga idamu sanin tu yadati idu yadati ni ni busa sun wanti note kasman jalli sai darbu danda kuma safayu danda garu umaratti kan namake sattafu dukuba onni sana dukuba onni sana umaratti da dabbi dukuba onni fakenya fakada hoji to ko amma riya sani to to da dabbu milidi tawu kufa qabachu nya tafa wana kasida tawana kasakasi umma tudu mallaton onni da dabbu wa kufira yechu da
be onni kan brarra mari kan dago
to kufa kuni dukuni kun biye kenya kisa bavallate jira hala amma hospitalonni biye kesa jiru gugudda amma ilalu mi jalqaba ku kan ra kan dufuda kuni to ko addesa goda lamma faratimo dukuni ni onni biye kamidu umuri insani baye worade min ichun umuri insani yoti ka to ga furta mission wor olte dufa inni kun garu jollummaati dufa kana ratisimo yaalin saacuma da baksani yaalu barbada kan brasimo qoricha baye barbada kana fi addesa ichu da
fakkini to kun wan kana natima namuta yero dera afima kana to ufratin baking turani wodira garu wan kana yero akka carrate ufratti baran dufani ibicha ma makka hamate garu to dura yala mani to temo fayu akka dandan kanu batan kan tigaban injirani namuta baro da afaka barna to to shede
na baye carra kase baye jira ichun sai jalqaba fi dubartin dulfa ukuba kana dufu dandesi dufte simo dukunni onnesin baye dulfaratti baye cima ata kanatisimo namoni dubbu sani darban jiru ulfautani chuda kanatisimo mane barumsa da tabani mane barumsa dankutani university da kan debian jiru Narrati semua dokumennya, ya dokumennya kesatu makan teru, umat ini tamsau gara samut deme stroke saya nukan paralysis saya nusana fidu danda. Isanda dapat mana kantaan untuk cuba dapat bayi jira. Narrati semua ni dos bila lu dahkan kesatu makanu, namun ni bayi asiti ergamu kuakan ayalut afecura. Namun ni bayi num sader kansan itu rupanya halas surgery apa yudan damit. One tuh terbayi nama gad disease one terkena oh jolumaran. Ya dani ambil suatu dan tamu, dia kumpul satu bulan, orang kasih umar itu bayi, wan nama gadis itu bayi jahat juga.
Ibu kan apa itu? Ya lum dan tam, dusani.
Ega mama ini, kumpul saya, umar mati itu, ya lum bayi ulfatara, ya linsas bayi miada, biaya kenyat itu sendiri, biaya malat bayi miada. Kanafi tunin ufin ufra kuni wan gudara tun foye insa jirenya sin barbada mali fi doti namun da kan yalaman yo ballate namun yumma muhuba qonqo sadaka wo qonqo rat da kan yalamun dandaw inni kun sa gudara tanse modu kun ni kun tubaye advancing ko baye kemi da gudatu nge sino warame akadebi wuni kongo da debi akad nabisa na mine dino kan koricha jaji amfurata mujira jishira amfurata nil orkuni ndandamu sadafa mwudu kuni ubo kongo waka sadaka aga jelata kayala mufi korichi sasalba korichi wandisa na yalu tamsa umba yibarba achisada
wanu makasi ya anu mtimata kuhiron nakau yorojal kawakoti ujiyo lefandu kinu retuwa maalti fo yoga
ama kana rati akuma kesani midiana dada wana kasi yote jachukabu
tumura retuwa njechoro wata yotulani
umatini kenya yao saganta kanifas wambrara suwae uwa kongo rage wanyo ma umi kongo jole mudatu dafani mene ala de mani ilalsizun kubo onye rasambara ranja
gabansa radio sagale meikaf nakurmelka amburra
Kada gaji tanas Washington DC rakadabru radio segala Amerika segan tafan romoti.
Kanati ansine ibsa gulala kan imammat United States calak isu sinif esina.
Barriku mila maftik damito ko ummat Sudan kibafu wagga hamara. Tokumma motu muda kabeh set biyetin wagga kuran rok wala bumma sherga gomfattehas. Hankan niyataf nyata madala ma kuddan ishe muda tejra. Ugumat tibatej amsa hangado disat kanjiru. Yeron bela. Kan kanan durar hamata umala jerami egama pelmaman ijolle miliona to koftuqa afur kanen hanqena nyata madala ma haman dararaman dabalate ummat miliona to rbaftuqa antorba bayina ummata biyetti sadikeisa harkala makantaw gargar simin anyata egata jiran balawon umama qamara ko kanati dibam balalo la hama enyas werara covid 19 dabalame garu rakko rahiddun kan harkina ma fide Walitu bu insa hawasa ke sejuk, farmi siyasa haf malam maltumman, sabatin sit apamuf sababada. Rakun jur waggadar bi sababa lalula hama, werara wan nisaf werara covid kur asagalin daran hammate. Nanno Sudan kibba angato ku kesat, gara bela tkange suankin niyata kanisam mudate ummata Sudan kibbaf, wala kesabati ebla kabe United States, digirsa dolara miliona sagaltami shani ul, kaguma chitata u lafsite jirti. Degger sekun hangga amma barakumala mabdibdami toko kesak of gargars Amerikan kendite dolara miliona bafurif miliona saddettami lama olin gaye jira. Mutumman United States maallak akhanan kunun safayya barbaajis kubsum bishan ugaati kulkullu kulkullina nannof tajajala kulkullina unfa akkasumas kannin miliona lakkaoman nyataf nyata madala maad abun kannin mid amanif akka oluf kendite. Jarmean gargars amisoma kan United States USAID din hangga danda ame Qonnaan bultoota Sudan kanneen oomisha isaanii yeroo makaraa galfatan irraa midhaan ni bita. Haala kanaan USAID waggaa kana oomishni midhaanii guddaan akka jiraatu ni jajjabeessa. Deeggarsi Ameerikaa kun namoota biyya ofii keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'an akkasumas baqattoota Sudan kibbaa kanneen hawaasi Ugaandaa, Sudan, Itoophiyaa, Keeniyaaf Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo simataniifillee kan oolu. United States Sudan kibbaaf biyya gargaarsa namoomaa guddaa kennitu. Gargaarsi namoomaa balaa harki namaa fidee furmaatan ta'u garuu siviilota lubbuu oolchuuf akkasumas dararaa isaan irra ga'u salphisuuf baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti malli tokkichi dararaa ummata Sudaan kibbaa xumuraan ga'u furmaata siyaasaa qofaa jechuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Radio Segala America gargara keessa saalama walakkaa jalqabaa saasadit meter bandi digdami lama yookaan kiloherzi kun kudha sadiif dhibba tobbaaf jaatami shan irratti meter bandi digdami shan yookaan kiloherzi kun kudha lamaaf afurtama irratti akkasumas meter bandi soddomi tokko yookaan kiloherzi kun kudha lamaaf dhibba afuriif saddeettami shan irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa.